Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Radu Benea
și Oana Serafim.
O nouă audiere în procesul împotriva fostului președinte irachian Saddam Hussein pe 28 noiembrie.
Astăzi, la prima înfățișare, Saddam Hussein a declarat:
nu recunosc partea care a autorizat sau numit acest tribunal sau agresiunea, pentru că ceea ce se bazează pe un fals este fals.
Premierul Vasile Tarlev declară în legătură cu pericolul gripei aviare în Republica Moldova:
mulțumim lui Dumnezeu că Moldova nu există deocamdată. Însă, evident că nu este asigurat nimeni de la aceste acțiuni, deoarece în mai multe țări a lumii este această infecție.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, s-a aflat astăzi la Kiev.
Și tot la Kiev, președintele în exercițiu al OSCE a discutat cu oficialitățile ucrainiene criza transnistreană.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele din această emisiune de astăzi, 19 octombrie. Începem însă cu știrile. Edelina Stoian.
În România a fost confirmată existența unui al doilea focar de gripă aviară la Maliuc, în județul Tulcea. Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a anunțat că analizele făcute la Londra au confirmat apariția celui de al doilea focar.
Probele care au ajuns în 15 seara la Londra, astăzi avem confirmarea, este vorba tot de H5N1, de înaltă patogenitate. Se confirmă cel de al doilea focar de virus al gripei aviare.
Ministrul român al Agriculturii, Gheorghe Flutur. La Budapesta, ministrul sănătății a anunțat fabricarea și testarea unui prototip de vaccin contra gripei aviare. Rezultatele testelor sunt trimise Organizației Mondiale a Sănătății. Virusul gripei aviare depistat în România, Turcia și Rusia încă nu a fost confirmat în Grecia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Uniunii Europene pentru probleme sanitare și de sănătate, Philip Todd, sunt așteptate rezultate de laborator din Marea Britanie în legătură cu mostre trimise din Macedonia. Todd a anunțat totodată că în Uniunea Europeană vor fi interzise importurile de păsări și pene din Siberia, ca urmare a detectării virusului gripei aviare în Rusia. Ministerul rus al Agriculturii a confirmat existența virusului în regiunea Tula. La Beijing s-a anunțat că existența virusului H5N1 a fost confirmată într-o provincie din nordul Chinei. La Bagdad a început astăzi procesul fostului președinte al Irakului, Saddam Hussein, acuzat de crime împotriva umanității. Vom reveni cu detalii. În atacuri comise astăzi de insurgenți în Irak și-au pierdut viața 19 persoane. La Bagdad a fost răpit un reporter al cotidianului britanic The Guardian. Într-o declarație a ziarului se afirmă că s-ar putea ca reporterul Rory Carroll să fi fost capturat de persoane înarmate. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a avut convorbiri la Kiev cu oficialități locale privind dorința Ucrainei de a adera la NATO. Scheffer, care urmează să se întâlnească de asemenea cu președintele Victor Iușcenko și să ia parte la consultări cu membrii Consiliului Ucrainean de Apărare și al Securității Naționale. Detalii în minutele următoare. Rusia mai are multe de făcut în domenii cheie, ca de pildă măsurile anticorupție și sistemul judiciar, a afirmat președintele Băncii Mondiale Paul Wolfowitz, care s-a întâlnit la Moscova cu ministrul rus al dezvoltării economice German Gref. Printre alte domenii în care Wolfowitz consideră că sunt necesare îmbunătățiri se numără asistența medicală și învățământul. În Armenia urmează să fie construită o nouă centrală nucleară, a anunțat președintele Robert Kocharian. Dezvoltarea economică și o aprovizionare constantă cu electricitate ar fi imposibile fără noua centrală nucleară, a precizat președintele. La câteva ore după demisia cabinetului de stânga al premierului polonez în exercițiu Marek Belka, președintele Alexandru Kwaśniewski a cerut economistului Kazimierz Marcinkiewicz să formeze un nou guvern. Marcinkiewicz a fost desemnat ca premier de către partidul său luna trecută, după câștigarea alegerilor parlamentare de către conservatori. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și omologul său chinez Cao Gangchuan, care s-au întâlnit la Beijing, au căzut de acord asupra extinderii relațiilor militare bilaterale. Mai devreme, Rumsfeld avertizase în legătură cu ceea ce a numit consolidarea rapidă și clandestină a forțelor armate ale Chinei. Creșterea puterii pe care o proiectează China determină pe bună dreptate alte țări să pună sub semnul întrebării intențiile Chinei și să-și schimbe comportamentul. Ritmul rapid și, din punctul nostru de vedere, cel puțin consolidarea militară lipsită de transparență, duc la incertitudine, a precizat șeful Pentagonului. Comisarul pentru extindere al Uniunii Europene, Olli Rehn, a recomandat începerea negocierilor cu Bosnia asupra unui nou acord de cooperare în vederea aderării la Uniune. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Îngrijorări crescute în Uniunea Europeană, așadar, după ce Rusia a anunțat oficial un caz de gripă aviară într-un sat la sud de Moscova și în România au fost anunțate noi cazuri la Maliuc. Premierul Vasile Tarlev pare însă încrezător în măsurile de protecție luate în Republica Moldova, după cum a declarat în această dimineață.
La acest moment doresc să menționez doar că mulțumim lui Dumnezeu că Moldova nu există deocamdată. Însă, evident că nu este asigurat nimeni de la aceste acțiuni, deoarece în mai multe țări a lumii este această infecție și noi deja cu Comisia Uniunii Europene lucrăm în acest domeniu, inclusiv cu Ministerul Agriculturii a României, a Ungariei, a Ucrainei și se depun toate eforturile ca acest pericol de a nu a fi răspândit pe teritoriul Moldovei. Consider că este necesar inclusiv și presii mai puțin alertă de face la acest capitol și în comun cu specialiștii să întreprindem acțiuni de profilaxie și evident că de menținere sub control a situației. Guvernul Moldovei este preocupat de această problemă, deoarece este foarte important și din punct de vedere social și economic și dacă doriți chiar și politic și evident că se depun toate eforturile la nivelul specialiștilor de a menține sub control și evident că de a evita aceste pericole în Moldova.
O declarație a premierului Vasile Tarlev. Virusologul rus Daniel Golubev este ceva mai puțin încrezător decât premierul de la Chișinău și el a declarat Europei Libere. Gripa aviară prezintă un pericol mortal pentru acești oameni care intră în contact direct cu păsările prin orice mijloc și pot fi infectați. Statisticile sunt îngrijorătoare. Peste 60 de oameni din 100 de oameni infectați au murit. Este o rată incredibil de mare a mortalității, dar asta nu înseamnă că această gripă a păsărilor va produce o epidemie majoră la oameni. Totul este nesigur, nu poate fi exclus pericolul, dar nu trebuie prezentat ca un pericol iminent.
Îngrijorate sunt și autoritățile de la Bruxelles, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe probleme de sănătate, Philip Todd.
Comisia Europeană se pregătește între timp să-și extindă decizia de a interzice importurile de păsări și pene din Siberia, în contextul evoluției gripei aviare din Rusia.
În întreaga lume, așadar, oamenii și oficialitățile caută să găsească vaccinele antigripale de teama trecerii gripei aviare la oameni, ceea ce încă nu s-a întâmplat în Europa, iar un vaccin împotriva gripei aviare la om nu există încă. Miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene au cerut o colaborare globală împotriva acestei amenințări și mai multe țări caută să își mărească stocul de Tamiflu, un medicament antiviral elvețian considerat a fi un posibil antidot la maladie. Compania Roche, care produce acest medicament, a anunțat că este dispusă să ofere dreptul de a produce acest medicament sub licență și altor țări. Organizația Mondială a Sănătății afirmă că Tamiflu ar putea să mărească șansele de supraviețuire dacă este administrat în stadiile incipiente ale boilii, dar a avertizat că datele clinice deținute sunt limitate. Doctorul Bernardus Gander de la OMS a declarat astăzi postului nostru de radio.
Le spunem oamenilor să nu folosească Tamiflu în mod obișnuit, ci doar dacă este recomandat de medic, pentru că există pericolul, la fel ca și cu alte medicamente, să determine apariția unor antimicrobi rezistenți la medicamente și mai ales dacă nu este folosit corespunzător. Această reacție ar putea apărea foarte repede, făcându-l ineficient. De altfel, avem informații că acest lucru s-a întâmplat deja cu o fată în Vietnam.
Organizația Mondială a Sănătății avertizează și în legătură cu un alt pericol. Dacă izbucnește o epidemie, ea ar putea fi provocată de o mutație a tulpinei acestei gripe diferită de H5N1. În acest caz, pentru a obține un vaccin eficient, va fi nevoie de ceva timp și de alte fonduri.
Ce se întâmplă însă în Republica Moldova? Se tem moldovenii de o epidemie de gripă aviară. Știu cum să își apere urătenile. Au luat cu asalt farmaciile, așa cum s-a întâmplat și în alte țări. Relatarea Valeriei Vițu răspunde acestor întrebări.
Jumătate din farmaciile la care am reușit să ajung astăzi nu mai avea un stoc vaccin antiviral, dar trebuie să recunosc, nu am întâlnit nici foarte multe persoane care să se agite din această cauză. Iată de ce i-am întrebat pe mai mulți oameni întâlniți pe străzile capitale dacă și-au administrat vaccinul antigripal.
Vă spun cinstit, n-am făcut, eu locuiesc la sat și cu părinții n-am făcut, că n-am avut când. Să știți că mie personal nu, pentru copii așa mai eu trăiesc. Am un băiat de 17 ani și ar trebui.
Știu că prezint pericol. O să-mi fac în scurt timp. Cred că la serviciu sigur vor veni. Văd că deja copiii au vaccinat.
Dar cum? Și mi-au chemat la medic. Știu că mi-au făcut vaccin.
Am fost, ne-am adresat și ne-am făcut vaccin.
Știu, am auzit că prezint pericol. Poate în timpul apropiat am să procedez la acest lucru. Dacă oamenii se îmbolnăvesc, aduce la deces, în cel mai rău caz. În Moldova, eu cred că n-are nănas.
În primul rând, copiii ar trebui vaccinați. Ei sunt viitorul și bogăția noastră. 80 de lei pentru un vaccin antigripal este totuși prea mult. Familiile nevoiașe ar trebui susținute în această situație. Pe medicul consultant al unei farmacii din centrul capitalei, Mariana Bodrug, am rugat-o să-mi explice exact ca unui vizitator ordinar de ce este necesară administrarea vaccinului.
Ca să spunem că este o profilaxie sau un tratament a gripei aviare, nu. Dar s-au făcut experimente și se presupune că i-ar fi și o metodă de combatere a gripei aviare, ca să nu se acutizeze la oameni. Pe zi, în farmacia tată, se vând în jur la 30-50 de vaccine Influvac. Așa că ar fi bine ca oamenii să consulte medicul, să asculte sfatul și, dacă au posibilitate, să-și procure și să-și administreze vaccina Influvac. Astăzi, în farmacie, au fost 30, ele s-au terminat, dar în momentul apropiat, dacă nu sunt în farmacii, ele o să fie procurate și o să apară în vânzare.
Directorul unei rețele de farmacii din capitală, Victor Răideanu, ne-a spus că vaccinurile antigripale sunt foarte solicitate în aceste zile.
La depozit o să mai fie peste două săptămâni, o să fie destul. O bună parte se vaccinează, sigur. În Chișinău, da, nu știu, în alte părți. La noi 82 de lei, Influvac. În ultimii 2 ani cam așa e permanent, e solicitată vaccina. E gripa simplă, care nu e aviară, care a mai fost.
Farmaciștii spun că în localitățile rurale cererea de vaccinuri este net inferioară și asta pentru că sătenii pun preț pe medicația naturalistă, adică ceapa și usturoiul. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale serii.
Moldovenii intră cel mai des în conflicte cu etnicii ruși, iar tinerii au o atitudine intolerantă față de minorități, se arată într-un studiu al Institutului de Politici Publice. Primarul orașului Cea de Lungă din autonomie găgăuză, Mihail Formozal, a fost reținut astăzi la Comrat și instanța de judecată a respins cererea fostului ministru al apărării și fost șef al serviciilor de informații, Valeriu Pasat, de a fi cercetat penal la arest în domiciliu.
Pe plan internațional a început procesul fostului lider irachian Saddam Hussein și altor 7 lideri ai fostului regim, acuzați de crime împotriva umanității și fiind pasibil de pedeapsa cu moartea. Secretarul general al NATO a discutat la Kiev despre relațiile Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică și disensiuni între Kiev și autoritățile din Crimea în legătură cu reținerea unui lider al opoziției azere la Simferopol.
Comisia Europeană a acordat Chișinăului un credit nerambursabil în valoare de 1,2 milioane de euro pentru realizarea programului de securitate alimentară în Republica Moldova, a anunțat astăzi Cezare de Montis, șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău. Într-o conferință de presă, susținută împreună cu premierul Vasile Tarlev, oficialul european a estimat că până la sfârșitul acestui an, guvernul moldovean ar mai putea primi încă 8 milioane de euro în cadrul aceluiași program. Premierul Tarlev a declarat că fondurile europene vor fi folosite pentru finanțarea școlilor internat, pentru dotarea cu echipament a trezoreriilor teritoriale, procurarea instalațiilor de irigare și pentru modernizarea laboratoarelor din sectorul agroindustrial. Șeful Cabinetului de Miniștri a estimat că lansarea programului constituie primul pas în executarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și a strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei. Prezent la conferința de presă, corespondenta noastră, Lina Grâu, a ținut să afle opiniile celor doi oficiali pe marginea unor subiecte de actualitate, cum ar fi indicele corupției și libertatea presei în Moldova.
Este de competența și responsabilitatea Guvernului Republicii Moldova să pună în funcțiune și să realizeze anumite modalități și acte normative ca să rezolve problema corupției, a declarat astăzi la o conferință de presă Cezar de Montis, șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău. Solicitat de noi să se pronunțe pe marginea raportului de evaluare a indicelui corupției publicat ieri de Transparency International, care plasează Republica Moldova printre statele cele mai corupte ale lumii, Cezar de Montis a spus.
On one side, fight against corruption is...
Pe de o parte, lupta cu corupția este un punct prioritar în planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, dar un aspect foarte important în ceea ce privește lupta cu corupția este opinia publică și lupta cetățenilor împotriva acestui fenomen. În redresarea situației, important este și factorul contribuției personale a fiecărui cetățean la combaterea corupției, gradul de responsabilitate a fiecăruia atunci când se confruntă cu fenomenul. Altfel, nu-i vom da de capăt niciodată.
We will never come to a solution.
La rândul său, primul ministru Vasile Tarlev a declarat că nu este de acord cu concluziile din raportul Transparency International.
În primul rând, eu nu sunt de acord cu acel raport, asta ține de atitudinea noastră și evident că guvernul Moldovei va prezenta argumente. Doi, după informația pe care o dețin eu, totuși Moldova în ultimul an de zile a îmbunătățit nivelul de corupție sau gradul de corupție practic cu 22 de puncte. Acesta este un rezultat foarte bun. Moldova vorbește mult de corupție. Ea combate corupția, dar nu este atât de mare cum se vorbește în altele țări sau în unele filmuri. Deci noi vom combate și pe viitor și vă rugăm și pe dumneavoastră. Nivelul de corupție este rușinea oricărei țări și guvernul Moldovei este preocupat de lupta împotriva corupției sau minimalizarea corupției, însă, sincer, nu va atinge nicio țară a lumii succese mari la acest capitol dacă nu va fi antrenată în această luptă toată societatea, atât mass media, cât societatea civilă, cât și cei care sunt la guvernare. Acesta este un vici și noi cu toții trebuie să îl combatem.
L-am rugat pe Vasile Tarlev să comenteze și un alt eveniment de top, retragerea licenței de care dispunea compania Analytic Media Group, împuternicită de Moscova să retransmită pe teritoriul Republicii Moldova emisiunile postului rusesc de televiziune Первый канал.
Orice stopare, orice eliminare de pe piața informațională a unui canal sau altul, sau unui ziar sau altul, este un minus pentru societate. Eu nu susțin acest lucru. Cu toate că echipa una sau alta nu trebuie să aducă la destabilizarea situației, tentativă împotriva Constituției sau a țării. Eu nu fac acum aluzii la Ortă, nicicum. Eu vorbesc la general. Însă ce ține de cazul Ortă, nu cred eu că Moldova va fi lipsită de posibilitatea de a viziona acest canal, însă monitorizarea regulilor de joc ține de competența audiovizualului.
A fost primul ministru Vasile Tarlev. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Primarul orașului Ceadărlunga, Mihail Formuzal, a fost reținut în a doua jumătate a zilei la Comrat către poliția locală, fiind acuzat de procuratură de unele fraude comise în funcția pe care o deține. În urmă cu peste o oră, el a fost eliberat de Curtea de Apel a Autonomiei Găgăuze. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest caz cu Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican, din care face parte și primarul din Ceadărlunga.
Primarului de Ceadărlunga, Mihail Formuzal, i-au fost intentate 3 dosare penale. După ce, la alegerile trecute în campania pentru desemnarea conducătorului Găgăuzii, așa numitului Bașcan, a ieșit pe locul 2. Era clar că în momentul anunțării că Formuzal va fi un candidat unic al opoziției din Găgăuzia, au urmat și niște acțiuni, au fost deschise 3 dosare penale. Când s-a văzut că nu sunt probe de ajuns, s-au mai deschis încă 3, printre care în unul Formuzal este învinuit că nu a perceput taxele pentru întreținerea măgarilor pe lângă casele găgăuzilor din Ceader Lungă. Formuzal a fost invitat de către viceprocurorul din Găgăuzie și după aceasta i-a fost înaintată încă 3 învinuiri pe lângă cele 3 care le avea și judecătorul a dat sancție de reținerea lui Formuzal. Eu, ca avocat, puteam să presupun că au fost poate comise și niște încălcări de către primarul Formuzal, dar ținând cont că sancțiunea a fost dată mai ales după declarații politice al lui Formuzal. Sancțiunea a fost eliberată după câțiva ani după ce a avut loc evenimentele. Sancțiunea a fost dată în privința unei persoane care are un copil minor. Este clar că are și un loc de lucru și nu va părăsi acest loc prin eschivare de la venirea la anchetă. Rămâne să calific această acțiune a puterii ca o răzbunare și ca o intimidare a unui candidat real ce poate câștiga în condițiile unui scrutin cinstit alegerile.
Nicolae Andronic, liderul Partidului Popular Republican din opoziția extraparlamentară. Instanța de judecată de la Chișinău a respins însă astăzi cererea repetată depusă de avocatul fostului ministru al apărării și șef al serviciilor de securitate și informații, Valeriu Pasat, care a cerut ca fostul demnitar să fie cercetat penal în condiții de arest la domiciliu, pe motiv medical. Potrivit avocatului, completul de judecată a invocat faptul că Valeriu Pasat este angajat al unei companii foarte influente din Rusia, RAO ES, care ar putea să-l scoată din Moldova, zădărnicind astfel cercetarea. Cu detalii, Elena Cioina.
Instanța de judecată l-a cerut avocaților lui Valeriu Pasat să prezinte acte și argumente relevante care ar dovedi că fostul ministru al apărării nu va părăsi Republica Moldova pe durata anchetei. Iată ce spune avocatul Gheorghe Amihelechioae.
Astăzi m-am prezentat că el este angajat permanent la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova în calitate de cercetător științific principal și că este inclus în state și că primește leafă și am prezentat că soția lucrează permanent la Universitatea de Stat de Republica Moldova, că au imobil în Chișinău, care vize de reședință, am prezentat și pașaportul, cu toate acestea s-a refuzat.
Avocatul Amihelechioae a precizat că deși decizia completului de judecată este definitivă, el nu intenționează deocamdată să o conteste la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Cu toate acestea, Amihelechioae nu a ezitat să facă trimitere în fața instanței la recentele decizii adoptate de CEDO în cazurile Șarban și Bekciev împotriva Republicii Moldova, sugerând că și cazul lui Pasat ar putea fi prezentat la Înalta Curte de la Strasburg. L-am întrebat pe Amihelechioae dacă deciziile luate de CEDO au determinat instanțele naționale să aibă mai multă grijă față de tratamentul persoanelor cercetate în stare de arest.
La noi se neglijează hotărârile CEDO. Asta e realitatea în Republica Moldova. Nu își dau bine seama judecătorii sau sunt presați sau nu sesizează ei totuși urmările care pot fi, fiindcă poate de fiecare dată Republica Moldova să fie recunoscută vinovată și impus să plătească sume enorme numai din faptul că nu se conduce de aceste hotărâri ale CEDO. Dacă în primul caz cu Bikciev și cu Șarban s-a plătit 13.200 de euro, în celelalte cazuri analogice. Și dacă nu s-au tras în învățăminte, suma poate fi destul de impunătoare.
L-am întrebat pe avocatul Amihelechioae cine poartă răspundere personală pentru condamnarea Republicii Moldova prin deciziile CEDO, suportând și plata despăgubirilor și a cheltuielilor de judecată.
Plătim noi cu dumneavoastră toți cei care plătim impozitele. Și atât. Nu duc răspundere, fiindcă nu e această responsabilitate, cu toate că este legea din 1998 cu privire la răspunderea colaboratorilor urmăriri penală, procuratură și instanțelor judecătorești. Dar noi nu cunoaștem caz în Republica Moldova să fie dus cineva răspundere. Anul trecut, la adunarea anuală a Consiliului Superior a Magistraturii, domnul Voronin a inițiat un proiect de lege să ducă răspundere fiecare judecător, fiecare procuror și fiecare ofițer de urmărire penală care a încălcat dreptul omului și Republica Moldova a plătit niște prejudicii.
Până în prezent, Republica Moldova a pierdut la CEDO 22 de procese, iar guvernul a fost nevoit să plătească despăgubiri de ordinul milioanelor de lei. Cel mai recent proces la CEDO l-a câștigat Ecaterina Daniliuc din satul Costești, raionul Ialoveni, care a acuzat Moldova de executare tardivă a deciziilor judecătorești și încălcarea dreptului la proprietate. Guvernul urmează să-i plătească victimei despăgubiri în valoare de 1.100 de euro. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vineri, rubrica noastră, Dicționar European, este consacrată Curții Europene pentru Drepturile Omului, iar sâmbătă, în emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va căuta să afle care este starea justiției din Republica Moldova la nivel real și nu doar la nivelul declarațiilor oficiale.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Institutul de Politici Publice de la Chișinău, cu sprijinul Fundației Soros din Moldova, realizează un așa numit etnobarometru, un studiu sociologic în care se evaluează gradul de toleranță al etniilor din Republica Moldova, cât și modul în care se percep și sunt percepute unele de altele. Din studiile de până acum, reiese că moldovenii intră cel mai des în conflict cu etnicii ruși și că tinerii au gradul cel mai mare de intoleranță față de alte etnii. O relatare semnată de Valeriu Cațăr.
Rezultatele sondajului constituie deocamdată doar material de lucru pentru experți și nu au fost date publicității. Autorii au prezentat însă în avantpremieră datele cele mai concludente. Directorul executiv al IMAS, Doru Petruți.
În Moldova întâlnim un climat interetnic marcat de unele tensiuni între moldoveni și ruși. Găsim de asemenea la moldoveni un capital social destul de redus, în sensul unei lipse de încredere mai accentuate în ceea ce privește încrederea lor în celelalte grupuri etnice.
Rezultatele studiului arată că moldovenii sunt mai influențați politic decât etniile conlocuitoare. Cei mai toleranți cu reprezentanții altor etnii par să fie găgăuzii și bulgarii. Tot găgăuzii sunt cei care se autoevaluează cel mai favorabil, în timp ce moldovenii sunt cei mai autocritici. Întrebați cum se văd în raport cu ei înșiși, dar și cu celelalte etnii. Rușii și-au atribuit calitatea de a fi inteligenți. Găgăuzii au folosit foarte puține calificative negative în ceea ce îi privește, dar la fel de puține și în raport cu alte etnii, pe când bulgarii îi consideră civilizați pe alții, dar nu și pe ei înșiși. Din nou, Doru Petruții.
O caracteristică generală pentru toate grupurile etnice în Moldova ar fi veselia. În schimb, portretul negativ, dacă e să vorbim de un portret negativ al moldovenilor, e legat de o anumită supușenie.
De asemenea, moldovenii nu se pot lăuda că sunt uniți, spre deosebire de ruși, ucraineni sau găgăuzi. În schimb, ei se consideră harnici și primitori. Experții prezenți la discuția de astăzi au remarcat că reprezentanții etniei majoritare nu reușesc să cadă de acord asupra identității lor comune. Potrivit rezultatelor sondajului, 95% dintre aceștia se consideră moldoveni, pe când 5% români. În opinia lui Vitalie Catană, expert al Institutului de Politici Publice, tensiunile ce marchează relațiile dintre cei care se consideră români și cei care se consideră moldoveni, pe de o parte, dar și între etnia majoritară pe ansamblu și populația de altă naționalitate, pe de altă parte, rezultă din politicile deficitare promovate de autoritățile moldovene, care au optat pentru impunerea unei identități artificiale.
Această abordare pe care a dus-o statul în raporturile cu cetățenii, din păcate a declanșat un mecanism de competiție între comunitățile din Republica Moldova, competiția cărei miză mi se pare că este calitatea de lider între comunități, calitatea de grup dominant între comunități, și studiul oferă foarte multe informații și foarte multe date care confirmă această afirmație a mea.
Rezultatele sondajului arată că acum 15 ani, moldovenii considerau relația lor cu comunitatea rusă ca fiind mai bună decât acum. La fel și rușii văd relația lor cu moldovenii cu mult mai proastă în prezent. Cu toate acestea, în opinia specialiștilor, nu se poate vorbi că în Republica Moldova există premizele unui conflict interietnic. Loreta Handrabura, de la Centrul Prodidactica.
Ca atare, un conflict interietnic nu există.
Putem vorbi de niște tensiuni care se manifestă la nivel mai cu seamă interpersonal. Se observă o tensiune mai mare între grupul declarat de moldoveni și de ruși.
Tensiunile sunt determinate, în opinia experților, în principal de componenta lingvistică, adică de refuzul unor reprezentanți ai principalelor grupuri etnice de a învăța sau a folosi limba celuilalt. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ați auzit ce cred experții care lucrează la etnobarometru. Europa Liberă a căutat să afle la întâmplare pe stradă ce gândesc oamenii despre vecinilor de alte etnii.
Mă împac foarte bine cu toți vecinii și colegii mei de alte naționalități. Important e să găsești limbă comună, dar cred că vorbitorii de limbă rusă ar trebui să aibă mai multe drepturi. Noi ar trebui să cunoaștem, în principiu, limba de stat, dar pentru faptul că ne aflăm pe un teritoriu pe care se afla altădată Uniunea Sovietică, eu aș vrea ca limbii ruse să-i fie acordate mai multă atenție.
Cum vă împăcați cu
cei de alte? Tot normal, dacă se poartă bine și noi ne purtăm bine.
Spuneți-mi uneori că același baștinaj din coadră lui nu este...